idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo ya jioni leo Jumatano tarehe 25 Novemba mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali duniani.
Katika matangazo yetu hivi sasa, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na mpinzani wake Raila Odinga wameongoza wananchi wa taifa hilo kuzindua zoezi la ukusanyaji sahihi ili kuifanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo.
Nime reach out hata mbeleni, hata mwenzangu Deputy William Ruto, mimi we reached out tukalete amani na ikakuwa na amani. Sasa ubaya uko wapi wa Kenya wenzangu? Niki reach out pia kwa ndugu yangu ndio tuweze kuongeza hiyo amani.
Na katika habari nyingine, Umoja wa Falme za Kiarabu umetangaza kwamba umesitisha kutoa visa mpya kwa raia kutoka nchi 13 za Kiislamu.
Haya ni baadhi ya yale utakayoyasikia ndani ya matangazo yetu ya dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Kabla ya kupata ripoti hizi kutoka kwa waandishi wetu, kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Rais mteule wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kuelezea hali ya janga la virusi vya korona na msimu wa sikukuu katika hotuba yake kwa taifa hivi leo. Hotuba hiyo inatolewa siku moja kabla ya sikukuu ya shukrani, yani Thanksgiving ya Marekani, muda ambao mamilioni wa Marekani hukusanyika na familia, wengi wakisafiri ili kufanya hivyo. Lakini kwa mwaka huu, wakati maambukizi ya COVID-19 yakizidi kuongezeka nchini kote, serikali kuu imewasihi watu kukaa majumbani. Ofisi ya kupishana madaraka ya Biden imeeleza kwamba itajadili hali ya Wamarekani wanavyojitoa katika msimu wa sikukuu na kueleza kwamba inaamini na itakuwa hivyo Wamarekani watavuka kipindi hiki kwa pamoja. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesisitiza kuwa na haki katika dola yake katika kutekeleza na kusimamia sheria ndani ya mipaka yake, huku akiisihi jumuiya ya kimataifa kutojiingiza katika mgogoro wa wiki kadhaa na eneo la Tigray. Abiy amesema kwamba anatambua maana halisi ya wasiwasi kutoka kwenye jumuiya hiyo, lakini nchi yake ina uwezo wa kushughulikia mgogoro huo yenyewe. Kauli hiyo ya Waziri Mkuu Abiy imetolewa kabla ya kufika muda wa mwisho wa saa 72 zilizotolewa kwa chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF kujisalimisha, lakini viongozi wa TPLF wamekataa kufanya hivyo. Mamia ya watu wanaripotiwa kuuawa tangu mapigano yalipozuka katika jimbo la Tigray tarehe 4 mwezi huu, na zaidi ya watu 1040 walikimbilia katika nchi jirani ya Sudan. Umoja wa Falme za Kiarabu umesitisha kutoa visa mpya kwa raia wa mataifa 13 ya Kiislamu ikiwemo Iran, Syria, Afghanistan na Pakistan. Chanzo kilichoelezewa kuhusu uamuzi huo kimeliambia shirika la habari la Reuters kwamba visa hazitatolewa kwa muda kwa raia wa nchi hizo kutokana na wasiwasi wa usalama. Waraka uliotolewa na idara ya uhamiaji tangu tarehe 18 Novemba inaeleza kuwa maombi ya visa za kazi na utalii yamesitishwa kwa raia kutoka nchi 13 ikiwemo pia Somalia, Libya na Yemen. Marufuku hiyo inahusu pia raia wa Algeria, Kenya, Iraq, Lebanon, Tunisia na Uturuki. Morocco imefungua njia kuelekea kituo cha mpaka na Sahara ya Magharibi na kuimarisha usalama kwenye barabara pekee inayounganisha nchi hiyo na Mauritania kupitia Sahara ya Magharibi. Utawala wa kifalme wa Morocco mwanzoni mwa mwezi huu ulishtumu kundi la wanaharakati linalopigania uhuru wa nchi hiyo la Polisario Front kwa kufunga barabara hiyo kuu ya biashara kati ya taifa hilo na nchi nyingine za Afrika. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Serikali ya Rabat ilifanya operesheni ya kijeshi kufungua tena kituo cha mpaka kabla ya kupeleka mashine nzito katika eneo la ulinzi huko Gergerat kwenye njia ya mchanga ambayo inaelekea kwenye mpaka huo. Njia hiyo sasa imesafishwa na imebaki sehemu ndogo kuondolewa uchafu, huku moshi ukitanda kutoka kwenye mkusanyiko wa takataka zilizojaa karibu na hapo. Waandishi wa shirika la habari la AFP walisema Morocco inaendelea kushikilia nafasi zake za kijeshi katika eneo. Morocco inasema Sahara ya Magharibi ni sehemu kamili ya ardhi ya ufalme wake na inahusu utawala wa ndani kwenye nchi hiyo inayogombaniwa, lakini inasisitiza kwamba itaendelea kushika mamlaka kamili huko. Lakini koloni hilo la zamani la Uhispania limekuwa likipiganiwa kwa miongo kadhaa na chama cha Polisario ambacho kilitangaza Sahara ya Magharibi kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kiarabu ya Sahrawi SADR mwaka 1976.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Watu wanane wamekufa maji baada ya boti iliyokuwa imebeba zaidi ya wahamiaji 35 kutoka Afrika Kaskazini kuzama wakati ikielekea katika visiwa vya Uhispania vya Canary, idara za huduma za dharura zimesema leo. Watu wanne wamekutwa wamefariki Jumanne usiku na maiti za wengine wanne zimetolewa kwenye maji leo asubuhi. Idara za huduma za dharura za Uhispania zimesema zinaendelea kutafuta watu waliotoweka. Mmoja wa wahamiaji 28 aliyeokolewa alipelekwa hospitali. Shirika la kimataifa linalohusika na uhamiaji linasema mamia ya watu walifariki mwaka huu wakivuka bahari kuelekea visiwa vya Uhispania. Wahamiaji 17,000 ndio waliowasili katika visiwa vya Canary mwaka huu. Idadi hiyo ni mara 10 zaidi ya wale waliowasili visiwani humo mwaka uliopita. Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan leo amesema yeye na mwenzake wa Russia Vladimir Putin walijadili juu ya uwezekano wa kushirikisha nchi nyingine katika juhudi za kutafuta sitisho la mapigano katika jimbo lenye mzozo la Nagorno-Karabakh. Azerbaijan na Armenia ambazo zinagombania udhibiti wa jimbo hilo tarehe 10 mwezi huu chini ya usimamizi wa Russia zilisaini mkataba wa kusitisha mapigano kwa kipindi cha wiki 6. Jimbo la Nagorno-Karabakh linatambuliwa kimataifa kama eneo la Azerbaijan lakini linakaliwa na watu kutoka kabila la Armenia. Russia ilituma wanajeshi wake kusimamia utekelezaji wa mkataba wa usitishaji mapigano katika jimbo hilo, lakini Uturuki haikutuma wanajeshi wake licha ya kuwa ilisaini mkataba na Russia kuunda kamati ya mseto ya kufuatilia utekelezaji wa mkataba huo. Taifa la Afrika Magharibi la Niger linaomboleza kwa siku 3 kufuatia kifo cha rais wake wa zamani Mamadou Tandja aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 82. Serikali imeeleza kwamba Tandja alifariki dunia katika mji mkuu wa Niamey, lakini taarifa za chanzo cha kifo chake hazikutolewa. Tandja alichaguliwa mara mbili kuwa rais wa Niger kuanzia mwaka 1992 hadi 2010 kabla hajaondolewa madarakani katika mapinduzi baada ya kujaribu kubadilisha katiba ili aendelee na madaraka. Kuondolewa kwake kulitoa njia kwa rais Issoufou Mahamadou kushinda uchaguzi wa mwaka 2011. Kifo cha Tandja kimetokea katika kipindi cha zaidi ya mwezi kabla ya kufanyika uchaguzi wa rais wa Niger.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu hivi sasa ni huko nchini Kenya. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na mpinzani wake katika uchaguzi wa mwaka 2013 na mwaka 2017 Raila Odinga wamewaongoza raia wa taifa hilo kuzindua rasmi zoezi la ukusanyaji sahihi milioni 1 ili kuifanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo. Kenyatta amesema Kenya haifai kujikumbusha makovu ya ghasia za uchaguzi na hivyo basi kuna haja ya kuhusika katika mchakato huo. Hata hivyo, William Ruto ambaye ni naibu rais wa taifa hilo hajahudhuria hafla hiyo. Ili kujua taarifa kwa kina, tunajiunga na mwandishi wetu Kenneth Wandera kutoka Nairobi, Kenya.
Siasa za migawanyiko na kinyang'anyiro cha kisiasa ambapo mshindi hutoa mamlaka yote, huhujumu uchaguzi wetu na kufanya shughuli hiyo kuwa ya kufa kupona.
Jumatano Kenya imeingia katika hatua muhimu ya kisheria kuharakatia marekebisho ya katiba kwa kuzindua mchakato wa ukusanyaji sahihi za Wakenya wanaunga marekebisho hayo kupitia zoezi la kura ya maamuzi.
Kenya,
rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye ni mwanawe rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya hayati Jomo Kenyatta, na Raila Odinga, mwanawe makamu wa rais wa kwanza wa Kenya Jaramogi Oginga Odinga, wanashinikiza kuwapo kwa marekebisho ya sheria kuu ya Kenya kuepusha inchi uhasama, chuki na ukabila ulioikithiri inchi kutoka enzi za wazazi wao. Japo zoezi hili la wiki moja kuanzia Jumatano wiki hii linalenga sahihi milioni 4, ni milioni moja tu ya sahihi hizo zinahitajika kwa mujibu wa sheria iwapo pataandaliwa kura ya maamuzi. Tayari rasimu ya mswada wa marekebisho hayo umechapishwa ukitoa mwelekeo na masahihisho yanayofaa kufanywa. Hata hivyo, pamekuwapo na shinikizo kwa Rais Kenyatta na Bwana Odinga. Makundi mbalimbali ya kidini, kisiasa, kijamii na hata kihafidhina yamekuwa yakishinikiza kusikilizwa, huku mengine yakitaja kuwa haipo haja ya kuleta mabadiliko kwa sasa, kwani sasa lengo la serikali linafaa kuwa ni kutoa kinga kwa raia wake wanaoandamwa na makali ya virusi vya corona. Hata hivyo, Kenyatta anasema kuwa amejaribu kadri ya uwezo wake kukutana na makundi hayo na watu binafsi kuwaeleza umuhimu wa kufanya marekebisho hayo.
Nime reach out hata mbeleni, hata mwenzangu Deputy William Ruto, mimi we reached out tukalete amani na ikakuwa na amani. Sasa ubaya uko wapi wa Kenya wenzangu? Niki reach out pia kwa ndugu yangu ndio tuweze kuongeza hiyo amani.
Bwana Kenyatta angali anasisitiza kuwa marekebisho ya katiba ni muhimu kwa taifa kurekebisha na kuziba mianya ya changamoto zinazosababishwa na vurugu, chuki na ghasia za baada ya uchaguzi mkuu.
Wale ambao wanajaribu kuchimbua makaburi, nilisoma kwa gazeti juzi, wasifikiri wanacheza. Mimi siwezi kukubaliana na mambo kama haya. Tumetoka huko na mambo haya tumezika katika kaburi ya sahau.
Mswada wa mabadiliko ya katiba pia unapendekeza kuwapo kwa maeneo bunge mapya 70. Kati ya hayo, jiji la Nairobi litakuwa na ziada ya maeneo bunge 12, jimbo la Kilifi 4, Kiambu 6 na Kuru 5 miongoni mwa mengine. Tume ya uchaguzi kwa miezi 6 baada ya kupitishwa kwa marekebisho ya sheria itakuwa na jukumu la kutoa mwongozo wa jinsi maeneo bunge hayo yataundwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Na aliyekuwa mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika kuhusu mzozo wa nchini Mali, Pierre Buyoya, leo amethibitisha taarifa kwamba amejiuzulu kutoka kwa wadhifa huo na kueleza kuwa amechukua hatua hiyo kwa sababu hataki changamoto zinazomkabili nchini mwake Burundi na kuleta fedheha kwa umoja huo. Kiongozi huyo wa zamani anasema atapigana hadi ukweli udhihirike na kwamba hiyo ni kesi iliyochochewa kisiasa. Mwenzangu BMJ Muridhi anayeripoti kamili.
Akizungumza na waandishi wa habari leo, Buyoya, ambaye mwezi jana alipatwa na hatia na mahakama moja nchini humo kwa tuhuma za kuhusika katika mauaji ya rais wa zamani Melchior Ndadaye, amesema alijiunga na Umoja wa Afrika ili kusaidia kutatua matatizo na wala sio kuwa chanzo cha matatizo. Ripoti ziliibuka jana kwamba alikuwa amejiuzulu, lakini hakuwa ametoa kauli yoyote hadi hivi leo.
Cette situation peut aussi gêner mon organisation. Et à plusieurs reprises, j'avais dit au président de la commission, à Monsieur.
Hali hii inaweza kuyaibisha Umoja wa Afrika, na mara kadhaa nimemwambia mwenyekiti wa tume pamoja na wakubwa wangu kwamba niliingia Umoja wa Afrika kusaidia kutatua matatizo na wala sio kuwa chanzo cha matatizo, iwe ni kwa umoja huu au kwa mamlaka zilionipa wadhifa huo.
Buyoya alihukumiwa kifungo cha maisha bila kuwepo nchini, lakini ameendelea kukanusha tuhuma hizo. Umoja wa Afrika hujatoa kauli rasmi kuhusu uamuzi huo wa mahakama ya Burundi ambao ulitolewa tarehe 20 mwezi jana kumhusu Buyoya na maafisa 18 wakijumuisha wanajeshi na washirika wake wa karibu. Buyoya ameashiria kwamba atakata rufaa wakati mwafaka utakapowadia.
Quand on est placé dans cette situation, j'ai dit je vais continuer à me battre, mais je m'abattrai
Ukiwa katika hali kama hii, ni lazima kuendelea kupambana. Lakini nitapambana kutoka pahali ambapo ninahisi kwamba nitafanikiwa. Bado sijaamua ni wapi, lakini nitapata muda wa kufanya hivyo. Na kwa hivyo, sijaamua ni nchi gani kukimbilia kutafuta hifadhi ya kisiasa.
Rais huyo wa zamani, akiwa ni wa kabila la Tutsi, aliingia madarakani mnamo mwaka 1987 kupitia mapinduzi ya kijeshi, lakini wanajeshi kutoka kabila lake wenye msimamo mkali walimuua rais wa zamani Ndadaye takriban miezi minne baada ya Buyoya kuapishwa. Kifo chake kilitumbukiza nchi hiyo ya Afrika Mashariki kwa miaka mingi ya machafuko, ikiwa ni pamoja na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe kati ya makabila ya Hutu na Tutsi, kabila la Hutu likiwa ndilo kubwa kwa wingi wa watu. Inakadiriwa kwamba kufikia mwisho wa mapigano hayo hapo mwaka wa 2006, takriban watu 300,000 walipoteza maisha yao. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Na Tanzania leo imezindua siku 16 za kampeni ya kupinga ukatili wa kijinsia, huku takwimu zikionyesha ukatili wa kijinsia umeongezeka, ambapo inaelezwa kwamba 40% ya wasichana na wanawake wenye umri kati ya miaka 15 na 49 wanafanyiwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Kutoka Dar es Salaam, mwandishi wetu Dina Chahali anayoripoti kamili.
Kampeni ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia jijini Dar es Salaam imezinduliwa leo wakati wa maadhimisho ya siku hiyo ya kupinga ukatili wa kijinsia iliyowekwa na Umoja wa Mataifa na kuadhimishwa na mataifa mbalimbali. Mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali la wanawake katika sheria na maendeleo Afrika, yani WILDAF, Ana Kulaya, amesema kampeni dhidi ya vitendo vya ukatili nchini mwaka huu zitajikita zaidi vyuo vikuu kutokana na kuwepo matukio mengi ya ukatili wa kijinsia.
Zaidi ya 50% ya makosa ambayo yanaripotiwa katika jeshi la polisi ni makosa ya ubakaji. Kwa hiyo utaona kabisa ukatili wa kingono bado ni mkubwa sana. Lakini pia juzi tu hapa TAKUKURU wakiwa wanafadhiliwa na Women Fund Trust pia walitoa ripoti. Na katika ripoti yao ile ilionyesha kabisa kuwa kwamba kati ya watu 50% waliojiwa wanaotoka kwenye vyuo vikuu walisema kabisa kwamba kufahamu kwamba rushwa ya ngono ipo katika vyuo vyetu vikuu.
Nini hasa wanaharakati hao wanafanya ili kuzuia au kupunguza ukatili wa kingono vyuo vikuu hapa nchini?
Ni wakati umefika sasa kwa serikali inapaswa ihakikishe kabisa kwamba imefungua madawati ya kijinsia katika maeneo ya vyuo vikuu. Sasa bahati nzuri tumekuwa tukikaribiana tukifuatilia kwa karibu sana na serikali imeshaandaa muongozo, lakini bado haujafika tu za mwisho. Kwa hiyo kipindi cha siku 16 pia tunatumia kama kusukuma kwamba ule muongozo ukamilike, lakini pia ili tuweze kuanza kuandaa kuwa na haya madawati.
Licha ya jitihada mbalimbali za kukabiliana na vitendo vya ukatili wa kijinsia, lakini kwa sehemu jitihada hizo zinakwamishwa na jamii kwa kutotoa taarifa au ushahidi pale vitendo hivyo vinaporipotiwa katika vyombo vya dola. Dr. John Jingu ni katibu mkuu Wizara ya Afya, Idara Kuu ya Maendeleo ya Jamii.
Anakamatwa mtu, anapelekwa mahakamani, watu wameona ushahidi upo, wale mashahidi wanavuruga ushahidi ama hawataki kutoa ushahidi. Anaweza kuwa ni daktari, akaandika kwa namna ambayo inaonekana hamna tatizo, na mahakama zinaamua kwa vigezo vya ushahidi.
Naye naibu spika wa bunge Dr. Tulia Ackson aliyehudhuria maadhimisho hayo aliitaka Tanzania kuungana na dunia nzima kupinga ukatili huo kwa jinsia zote.
Sisi tunaungana na dunia nzima kama nchi ya Tanzania kuhakikisha wanawake wanakuwa salama hapa duniani na nchini. Watoto wanakuwa salama wa kike na wa kiume hapa duniani na pia hapa nchini.
Mwaka 1991 Umoja wa Mataifa UN ulichagua Novemba 25 kuwa siku ya kimataifa ya kupinga ukatili wa kijinsia. Chimbuko lake ni mauaji ya kinyama yaliyofanyika nchini Dominika mwaka 1960. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
K
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu watu milioni 19 wa umri wa miaka 20 hadi 79 wanaishi na ugonjwa wa kisukari barani Afrika kulingana na shirika la kimataifa la ugonjwa wa kisukari. Idadi hiyo ikitarajiwa kuongezeka hadi milioni 47 kufikia mwaka 2045. Amina Chombo kutoka Mombasa anatuarifu zaidi.
Takwimu za shirika la afya duniani zinaonyesha kuwa ugonjwa wa kisukari umeongezeka zaidi katika mataifa yanayoendelea. Kenya ni moja mataifa yanayoendelea. Ripoti ya mwaka 2014 inaonyesha kuwa kwa kila wa Kenya 17 mmoja na kisukari na watu 12,890 hufariki kila mwaka kutokana na kisukari. Madhara ya ugonjwa wa kisukari ni makubwa na huzalisha maradhi mengine. Miongoni mwa maradhi yanayozalishwa na kisukari ni yale ya figo, ini, macho, moyo, mishipa mwili, kongosho yani pancreas na vidole vya miguu na mikono. Je, vipi watu wanaougua kisukari wanaishi nayo na ni masaibu yapi wanayopitia? Nilifika katika boma la mhandisi Idi Alimwasina, mtaalamu mhandisi wa maji Kenya. Yeye anaugua kisukari kwa zaidi ya miaka 20. Je, safari yake ya ugonjwa huu imekuwa vipi?
Kwa hivi sasa, pale mwanzo ilikuwa yanauma. Lakini kwa hivi sasa haiumi. Nafanya tu ile dialysis. Lakini
nashukuru, ni miguu sina tu. Lakini sukari pressure ni kidogo ikiwa iko. Lakini sukari ni kama kutoka India na lipokato miguu na kumbuka sukari sina tena.
Akiwa juu ya kiti chake sebuleni, hana miguu yote miwili, ilikatwa kwa sababu ya kisukari. Vipi ilifikia hapa? Mama ni Musimu Mwasina, ni mkewe mzee Idi Mwasina.
Kwa vile amevaa trouser anaendelea na kazi yake, lakini watu hawajui kwa na kidonda kwa mguu. Lakini ilipofika 2017, end of 2017, ndio hivi vidonda vikatoka kwa miguu huku juu kienda kwa vidole. Sasa kule kwa vidole ndio ilibidi kidole leo kikiwa na kidonda, kesho tayari mguu umeoza. Akaanza kufanywa hizo amputation on the right leg. Akaanza kukatwa kidole, dressing, daily dressing, lakini after kama 1 week mguu ukawa unaozesha. Wakapandishwa tena juu, wakafanywa amputation ya pili. After kama 1 month, daily dressing, mguu unaozesha, akafanywa ya tatu, ndio akapona.
Mbali na kukatwa miguu yake, mzee Mwasina alipata maradhi ya figo ambapo amekuwa akifanyiwa dialysis mara mbili kwa wiki tangu mwaka 2014. Gharama za matibabu zikiwa juu kwa mwananchi wa mapato ya chini. Mama ni Msimo atuarifu kuwa kabla kuwepo kwa hazina ya matibabu ya NHIF walikuwa wakihitajika kutumia zaidi ya dola 1,000 kila mwezi.
Lai hilo jambo mimi huwa silisahau. Huwa nasema ingekuwa si hiyo program ambao nafikiri tulianzishiwa 2016 hapo June, maybe ningekuwa tulichoka njiani. Lakini tashukuru Mungu, mimi nakatwa kwa salari yangu na anafanyiwa session mbili kwa wiki. Kwa mfano kama sumu imekuwa nyingi, wakati mwingine anaongezewa ya tatu, ile ya tatu nitalipa mwenyewe. Ama kama amelazwa na anahitaji daily dialysis, insurance inalipa mbili kwa wiki, zile zingine zote nitalipa mwenyewe. Changamoto na mambo ya mtu akiwa mgonjwa, walahi dawa ziko ghali kama insulin.
Mbali na matibabu ya juu, pia mtindo wa maisha hasa chakula yamebadilika ndani ya nyumba hii.
Maisha yetu yamebadilika na tumeadapt to that change. Ile menu sana sasa, mtu kama yeye wa sukari akule mboga kwa wingi na vegetables, aminimize meat intake, red meat atumii, anatumia white meat, kuku kiwezekana kienyeji, tena kipande kidogo kwa sababu ya ile kidney failure. Alafu na sama, kama ni samaki kipande kidogo pia. Ile nyama ikiwezekana akila soup peke yake, hata ile nyama asiguse.
Miongoni mwa watu walio hatarini kuambukizwa na homa ya corona ni wale wanaoishi na kisukari. Lakini ni kwa nini wagonjwa hawa wako hatarini? Paul Ngugi ni daktari na mtaalamu wa afya Kenya.
Jua hii ugonjwa wa corona wakati inakuja inaleta madhara sana kwa moyo, inaleta madhara sana kwa mapavu na sana sana na pengine kwa akili. Lakini mapavu na moyo ndio inaleta shida sana. Ikileta shida hapo, damu inaganda kwa mapavu na hata kwa moyo, na kila mtu watu wanapata moyo inashindwa kufanya kazi, ama tuseme heart failure, na mapavu inazibana, mtu hawezi kupumua, anahitaji oxygen. Na inaenda haraka sana kwa watu wa sukari. Ukiwa umeshajua watu wa sukari, unaona watu wa sukari wakipata hata kidoda yenyewe, unaweza kuta mtu wa sukari hapo na kidole kwa kidole ya mguu, kisha baada ya siku tatu hiyo mguu yote inaambukizwa na kisha inakatwa. Hivyo hivyo ndivyo inaendelea kwa mapavu ya mtu wako na COVID.
Kufuatia hatari hizo, nilimuuliza mzee Mwasina endapo nafanya nini kujikinga na maambukizi ya corona.
Mimi stoki nje kupatana na watu wa corona, na kaa ndani ya nyumba tu kwa sababu ya hali yangu na kwa sababu ya nisipatane na watu. Ikiwa natoka nje naenda hospitali tu, na ni hapo hapa karibu.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia amani na utulivu popote pale unaposikiliza matangazo yetu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kwa zaidi ya mwaka mmoja, watu wa Lebanon wamekuwa wakiandamana barabarani wakitaka mabadiliko ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. Wamechoka kuishi katika nchi ambayo hali ni mbaya, ikiwemo kupanda kwa mfumuko wa bei ukichanganya na miundo mbinu mibovu, maji chafu na umeme usiokuwa na uhakika. Wakati viongozi wa kisiasa wanaendelea kujilimbikizia mali na kukataa kutekeleza mageuzi yanayohitajika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alizungumzia hali ya Lebanon katika kikao na waandishi wa habari hivi karibuni. Watu wa Lebanon wanataka viongozi wa kisiasa ambao wamejaa ufisadi kama wa Hezbollah kuacha kuiharibu nchi yao, amesema Pompeo. Novemba 6, Marekani ilichukua hatua ya kuwasaidia watu wa Lebanon katika juhudi zao za kutaka mageuzi na uwajibikaji. Ofisi ya kudhibiti mali za nje katika Wizara ya Fedha ya Marekani ilimwekea vikwazo Gibran Basil, rais wa chama cha siasa cha Free Patriotic Movement na aliyekuwa waziri katika baraza la mawaziri la Lebanon. Chama cha Free Patriotic Movement ni mshirika muhimu wa Hezbollah. Basil aliwekewa vikwazo kulingana na amri ya kiutendaji namba 13818 inayosimamia uwajibikaji wa sheria ya kimataifa ya haki za kibinadamu inayolenga visa vya ufisadi na ukiukwaji wa haki za kibinadamu kote duniani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kwamba vikwazo vya Marekani dhidi ya Basil vinafuatia na kuzingatia hatua ya hivi karibuni ya kutaja baadhi ya maafisa wa Lebanon chini ya amri ya kiutendaji ya kupambana na ugaidi namba 13224 ambao ni Yusuf Finyanus na Ali Hassan Halil binafsi wanajali maslahi yao na ya Hezbollah wanaungwa mkono na Iran badala ya maslahi ya watu wa Lebanon. Kwa kupitia vitendo vya ufisadi, Basili pia alidunisha mfumo wa utawala bora na kuchangia katika kuenea ufisadi na utawala mbovu wa kisiasa unaoikumba Lebanon ambao umetoa kinga kwa kundi la Hezbollah na vitendo vyake vya kutatiza utawala. Waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo amesema kwamba muda umekwisha kwa wanasiasa wa Lebanon kuacha maslahi binafsi na kuwafanyia kazi watu wa Lebanon. Wanataka nchi iliyo huru, wanataka nchi inayojitawala. Hawataki viongozi wa kisiasa ambao ni mafisadi na wanaonufaika na mfumo wa ufisadi ambao wamejiwekea ili kuibia nchi yao. Wanataka kuwa huru, wanataka maendeleo, wanataka kazi. Haya ndiyo mambo ambayo Marekani inataka yafanyike Lebanon, amesema waziri wa mambo ya nje Pompeo. Na vikwazo tunavyoweka dhidi ya aliyekuwa waziri ni muhimu katika kupelekea katika hatua ambayo siku moja watu wa Lebanon wanaweza kupata kile ambacho wanastahili kupata kabisa. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.